Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la Jurnalul de studiu, un loc în care călătorim în timp și spațiu împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Dacă ar fi să ne luăm după ce am spus la emisiunea de săptămâna trecută, ar trebui să începem cu confruntarea de pe Muntele Carmel. Dar eu aș spune să nu urcăm pe munte, domnule pastor, atât de repede. Aș vrea să creionăm puțin situația țării cu câțiva ani înainte, pentru că am vorbit atât de frumos despre proroci și despre rolul lor important. Să vedem cum s-a ridicat, cum s-a evidențiat Ilie. Care era situația în țară? Cine conducea țara?
Perioada profetului Ilie este secolul IX și am putea spune aproximativ 870 înainte de Hristos, probabil până undeva pe la 840 înainte de Hristos, cam vreo 30 de ani. Apoi s-a continuat cu Elisei încă vreo 30 de ani, așa că secolul IX, cam între 870 și 800 înainte de Hristos, a fost dominat de acești doi mari profeți necanonici, adică profeți care nu au scris o carte în Biblie, dar care au avut un rol foarte mare în istoria lui Israel. Ei sunt profeți ai regatului de nord, adică Israel, pentru că suntem în perioada când poporul Israel este împărțit în două țări, regatul de sud Iuda și regatul de nord Israel. Ei sunt profeții ai regatului de nord. În acest timp, capitala se mută la Samaria și Israelul atinge apogeul dezvoltării politice și economice. Într-o perioadă de mare prosperitate, ei intră însă într-o foarte mare criză moral-religioasă. Datorită acestei alunecări, profeții vin ca să corecteze devierea religioasă și rolul lor este acela de profeți reformatori. Însă, evident, ca profeți, ei au avut un rol mult mai mare, au fost și educatori, reînființând școlile profeților, au fost, să spunem, consilieri regali, oferind foarte multe sfaturi și idei importante regilor din timpul lor, atunci când au fost acceptați.
Care au fost dispuși să asculte.
Și au fost oameni care au slujit poporul. Au ajutat pe foarte mulți oameni în momente grele, ei fiind oamenii de suflet. În Israel era o vorbă, haide să mergem pe Muntele Carmel la omul lui Dumnezeu. Că era Ilie sau Elisei, ei știau că acolo pe munte, undeva
găsesc
într-o grotă, găsesc pe acest om care se ruga pentru ei, care îi ajuta și uneori chiar făcea minuni. Minuni foarte mari în ajutorarea acestor oameni. Deci viața acestor profeți este foarte bogată și acoperă aproape toate compartimentele vieții, de la nevoile de zi cu zi, hrană, mâncare, sănătate, împăciuire, rezolvarea conflictelor, până la marile probleme naționale, alegerea unei căi corecte și drepte, ei au slujit lui Dumnezeu și au slujit oamenilor.
Care dintre regi, Omri sau Ahab, care conducea? De unde vreți să începem discuția pentru a-l evidenția mai mult pe Ilie?
Regatul de Nord de Israel a avut în mare patru dinastii, care au durat una după alta. A fost prima dinastia lui Ieroboam, care a durat 24 de ani, dinastia lui Baeșa, iarăși 24-25 de ani, deci avem în total vreo 50 de ani, și apoi urmează dinastia lui Omri, aproximativ 876-875. Omri, un general care dă o lovitură de stat, ocupă puterea și instalează o dinastie destul de puternică, iar fiul lui va fi Ahab. Deci Ahab va continua politica tatălui său și va ridica Israelul, din punct de vedere economic, la un nivel foarte înalt. Chiar nu uite, spunea profesorul meu de arheologie, zice, băi, zice, voi oamenii religiei nu-l iubiți deloc pe Ahab, că spuneți că a fost un mare păcătos, dar eu îl iubesc tare mult, pentru că el a construit foarte mult și în urma lui eu am ce să sap. Așa este.
Material
în urma lui
lucru.
Ahab a rămas foarte multe lucruri. Au rămas cetăți, au rămas palate, au rămas ziduri, au rămas porți de cetate. Deci a fost un om care a construit mult pentru că a avut o situație materială bună. Și acum, tocmai aici a fost marea problemă. Cum a reușit Ahab să obțină această situație materială foarte bună? Păi Ahab a reînnoit relațiile economice cu fenicienii, care erau vecinii lor și care erau mari marinari ai acelor timpuri. Fenicienii însă, locuind pe coasta mării, la poalele munților Liban, unde nu aveau câmpie, nu aveau loc agrabil absolut deloc, ei nu aveau decât lemnul din pădure și marea. De aceea și-au făcut corăbii și au fost primii mari navigatori ai antichității vechi. Ca să poată să aibă ceva, ei aveau nevoie de produse, aveau nevoie de oameni, aveau nevoie de capital. Toate aceste lucruri le aveau de la evrei. Evrei aveau o țară mare, aveau de toate și atunci produsele evreiești, în principal vinul, unde lemnul de măsline, grâul, cam acestea erau, erau comercializate în tot Orientul și erau foarte căutate. Atunci, negustorii fenicieni aveau cu ce să meargă. Aș putea face o paranteză. Câteva expediții arheologice foarte importante și mari au descoperit corăbii fenicieni în Marea Mediterană pline numai și numai cu vase evreiești care transportau fie unde lemn, fie vin, fie altceva. Și mi-aduc aminte de directorul șantelului arheologic, care era directorul Howard, un om extraordinar. După ce ne-a prezentat toate aceste lucruri, a citit capitolul 28 din cartea lui Ezechiel, unde spune și tu, Tirule, erai și făceai comerț cu toate acestea, și apoi spune, am demonstrat acest lucru. Deci am demonstrat un capitol din Biblie. Deci trebuie să reținem foarte clar. Marea putere feniciană, care este mult lăudată de istorie, n-ar fi fost nimic dacă nu erau evrei. În spatele lor era puterea economică și produsele evreiești. Iar Ahab face o alianță cu acești fenicieni, în special cu Sidonul, căsătorindu-se cu fica regelui Sidonului, Izabela, și vă dați seama, o asemenea alianță a însemnat un comerț prosper și pentru unii și pentru alții, o economie prosperă și acum i-a fost foarte ușor, în principal Izabelei, care se vede că nu era doar o regină de a sta în fața vitrinelor și de a se împodobi, ci era o adoratoare înfocată a zeului cananit Baal și ea și-a dorit din tot sufletul ca pe toți evreii să-i facă fenicieni, adică să-i convertească la această religie și a spus, vedeți, prosperitatea vine de la Baal, Baal ne binecuvintează pentru că ne închinăm lui. Și poporului nu i-a fost greu, vedeți, omul simplu nu prea știa. A zis, da, uite, de când a venit Izabela și a adus pe Baal, ne merge mai bine. Hai să ne închinăm lui Baal. Și așa s-a întâmplat că în perioada lui Ahab, căsătorit cu o regină sidoniană, cu o feniciană, o cananită de fapt, a introdus religia Baalilor în Israel atât de mult încât Ilie spunea, Doamne, n-a mai rămas niciun om care să nu se fi închinat lui Baal. Deci vă dați seama cât de puternică, cât de penetrantă a fost această religie datorită unui element simplu, prosperitate economică.
Aș vrea să citesc două versete. Începutul domniei lui Ahab. Și Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Și Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel, la Samaria. Mai târziu vedem că s-a apucat de treabă, a ridicat un altar în casa lui Baal, pe care o construise în Samaria. Este versetul 32. Și a făcut un idol Așerei și Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să provoace la mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. A meritat această dezvoltare economică pierderea în așa hal a credinței în Israel?
Nu cred că vreun om care alunecă se gândește la costuri și la consecințe. Eu nu cred.
Da.
Că dacă s-ar gândi, probabil nu ar merge. Un lucru este foarte cert, eu am săpat în case construite de Ahab. Deci chiar pe stratul lui am săpat și aveam vreo 3 sau 4 case, adică case în sensul de apartamente, cu tot ce trebuie, specific evreiești, acele case cu 4 camere, și din 4 case am găsit 2 idoli cananiți de Ashera. Deci în 4 case 2. Probabil că ar mai fi fost și alții, dar atât am găsit noi acolo. Și atunci am întrebat pe profesor ce caută acelea. A, zice, sunt niște statuete. Adică aceste statuete nu sunt Ashere, adică idol cananiți? Ba da. Și ce caută aceste Ashere în casele evreiești? Ei, se mai închinau și ei la ele. Deci ceea ce dumneavoastră ați citit, noi am găsit. Era foarte clar. Am găsit în casele acestea o mulțime de oase de porc. Și atunci mi-am pus întrebarea și am pus din nou întrebarea. De ce aceste oase de porc într-o casă de evreu? Păi ce, mai mâncau și ei porcul, mai mâncăm și noi unii evrei de astăzi porc. Deci o dați dumneavoastră seama că aceste relații cu cananiții a produs o foarte mare schimbare în viața religioasă a evreilor. Ei nu mai mergeau la Ierusalim pentru că i-au oprit. Nu vă mai duceți că, uite, avem vițelul nostru cu tare, cu tare. Ei nu mai citeau Biblia pentru că nu existau atunci exemplare. Exemplare existau la Ierusalim. Nemai mergând la Ierusalim, nu mai citeau Biblia. Nemai citind Biblia și nemai știind, o, două, trei generații au crezut că asta e religia. Am întâlnit nume, am întâlnit inscripții pe ostraca, zice, Dumnezeul meu este un vițel. De ce? Pentru că vițelul era simbolul lui Baal. Iar oamenii credeau că, într-adevăr, vițelul ăla este Dumnezeul lor. Așa că în mintea lor era o confuzie atât de mare. Eu nu încerc să iapă, dar încerc să gândesc realitatea. Era atât de mare
adică
că
priviți logic.
Nu mai știau oamenii, vorbesc de oamenii simpli. Nu mai știau exact cine-i Baal, cine-i Jehova, care e adevărat, care e celălalt. Și atunci, dacă propaganda oficială spunea că, uitați, uitați, de când ne închinăm lui Baal, a crescut economia țării, de când ne închinăm lui Baal, am construit 2 cetăți, de când ne închinăm lui Baal, am construit o flotă puternică. Și era această propagandă, nu, care există. Fiecare se laudă cu ce a realizat. Am spus, dacă așa este, înseamnă că Baal ne ajută. Și vedeți, această situație, pentru că întotdeauna omul vinovat nu privește decât momentul. El nu privește și perspectiva. Eu privim momentul, dacă momentul e bun, mergem înainte. Și în această situație, în această stare de lucruri, când toți oamenii spuneau, e bine, e frumos, nu era nimeni care să tulbure liniștea aceasta păcătoasă, apare Ilie, ca un tunet din cer.
Exact asta vreau să vă întreb. Cea mai mare parte a oamenilor, cei care nu știau, oamenii mai simpli, au mers convinși. Dar cei care știau, care își mai aduceau aminte și care cercetau, ce au făcut?
Păi, dacă vom citi aici și aș putea să vă citesc chiar în capitolul 18, când Ilie se întâlnește cu Obadia, Obadia fiind unul din, să spune, miniștrii lui Ahab, deci un om din conducere, spune, cu ce am păcătuit eu ca să îl dai pe robul tău în mâna lui Ahab? Oare nu știi că eu m-am temut de Domnul și ce nu ți-a spus nimeni că am ascuns câte 50 de profeți ai Domnului în peșteră
și
i-am hrănit cu pâine și cu apă?
Da.
Versetele 13-14 din capitolul 8. Ce nu știi? Deci iată că erau oamenii care mai știau ceva, erau urmăriți, erau vânați, erau uciși și nu mai știa unul de altul. Ilie spune, Doamne, n-a mai rămas niciunul. Dar Dumnezeu zice, ba da, au mai rămas oameni înascunși. Deci închinătorii adevărați al lui Dumnezeu tădeau înascuns. Sau mulți dintre ei au murit.
Am înțeles. Ca răspuns la necredința generală, Dumnezeu îngăduie o secetă mare. Și această secetă este folosită de Ilie.
Ei, aici este o problemă, zic eu,
hai să dezlegăm
foarte,
problema.
Foarte interesantă. Este foarte interesantă. De ce interesantă? Dacă citim capitolul 17, primul verset spune așa, și Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, înaintea căruia stau, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântul meu. Ilie apare ca un trăsnet. Orice palat are paz, are oameni acolo care păzesc. Cum a intrat Ilie și a ajuns până în fața lui Ahab, nimeni nu poate să ne explice. A fost un tip din ăsta așa, un țăran, un cioban, care a venit așa hotărât, dârz, a trecut pe acolo, nimeni nu l-a întrebat, a crezut, zicea, doamne, asta e ciobanul nostru de aici, asta e omul de servici de dincolo. A trecut pe lângă prima strajă, pe lângă a doua strajă și ajunge în fața împăratului. Și când ajunge, ridică mâna spre cer și spune, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Sunt Ilie Tișbitul. Stânga împrejur și pleacă. Până când împăratul se dumirește, așa rămâne gura căscată, cine a fost, cum a fost, căutați-l, prindeți-l,
Ilie a dispărut.
Deci vă dați seama, această apariție meteorică a tulburat întreg patul. Un nebun, cu tare, n-a zis nimeni nimic. Numai că din ziua aceea nu mai cade niciun strop de ploaie. O zi, două, o lună, hai să spunem că probabil eram în timpul verii. În timpul verii nu cade ploaie.
Când în mod normal,
dar vine
nu ploc.
Septembrie, octombrie, trebuia să cadă ploaie, niciun strop. Vine noiembrie, domne, o să cadă în ianuarie, niciun strop. Februarie, niciun strop. Dezastru mai mare. Și atunci încep preoții lui Baal să se roage, să facă slujbe, să facă ceremonii, jertfe, tot ce știau ei. Nimic. Atunci preoții vin cu chichița. Zice, zeul nostru este foarte ofensat de Ilie. Ilie l-a înjurat, l-a scuipat în față și zeul nostru nu se întoarce să ne dea ploaie până când nu-l pedepsim pe Ilie. Atunci împăratul spune, căutați-l, prindeți-l!
Dar pe Ilie nu l-au mai găsit, pentru că imediat ce a ieșit de la împărat, cuvântul Domnului a venit peste el și i-a spus, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul lui Dumnezeu. E clar, totul este mâna lui Dumnezeu și este planul lui Dumnezeu.
Eu m-am gândit foarte mult, deci cred că acest subiect de peste 40 de ani îl studiez și mi-aduc foarte, foarte bine aminte. Eram studenți prin anii 72-73 când am ținut un ciclu despre Ilie într-o biserică din București. Și atunci am studiat foarte mult și mi-a rămas așa pe suflet acest Ilie. Ne tot spuneau profesorii, măi, nu prea faceți caz că Ilie poate fi interpretată, poate să se zică că vă referiți la nu știu cine. Nu au fost colegi de-ai mei care aproape era să plătească cu viața.
Pentru că
s-au rugat odată, Doamne, adu tu profetul Ilie să facă. Atunci au fost oameni care au spus, domnule, asta însemnează că trebuie să vină cineva să lovească în președinte, pentru că Ilie cu Ahab, treburi, toate erau interpretate. Și mi-a făcut atenție, fiți atenți, băieți, cum prezentați, ce faceți, că se interpretează. Izabela fiind doamna, Ahab fiind cu tare, Ilie fiind astea, dar nu vă spun povești. Sunt oameni care poate acum ne ascultă și care au chinuit la securitate luni de zile până aproape să moară. Dacă unul nu intra în spital de bolnav, intra în închisoare. Păcat că acest om sărac, un prieten de-al meu, a murit, dar el ar fi povestit ce s-a întâmplat exact de la o situație când nu a făcut decât să citească și să discute ceva despre Ilie. Deci Ilie a fost de temut numai ca să-i amintești numele în perioada comunistă. Iar în perioada lui respectivă, Ilie a fost omul care el a cerut la Dumnezeu acest, Doamne, să nu fie ploaie, să nu fie rouă, 3 ani și jumătate. De ce? Ilie era un om atât de consacrat lui Dumnezeu, atât de apropiat de Dumnezeu, încât el gândea așa cum gândește Dumnezeu. Și el știa că nu există decât o singură cale prin care oamenii aceștia simpli, fără carte, fără Biblie, fără nimic,
să poată fi treziți.
Da. Și atunci trezirea era aceasta. Ei credeau că Baal le dă ploaie și atunci a spus, bine, noi oprim ploaia și rugați-o lui Baal să vă dea Baal ploaie. Și după ce au terminat experimentul, mai aveți nevoie de, nu, suficient, 3 ani jumate ne-a dus la mormânt. Atunci, hai să încercăm altfel, să încercăm cu Dumnezeu. Și atunci, experimentul, vedeți, Ilie a făcut un experiment. Însă acest experiment l-a costat enorm, pentru că el era văzut nu ca omul care face un experiment, ci ca omul care pune piedica. El era piedica în calea lui Baal, pentru că Baal era, cum era mentalitatea păgână, un zeu capricios. Zeii sunt extrem de sensibil, de ofensat. Da. Ce, doamne, m-a jignit pe mine, nu mai trec pe acolo, nu vă mai dau nimic dacă m-a jignit. Dați-mi-l pe Ilie să-l omor și atunci am să vă dau ploaie. Și atunci îl căutau pe Ilie, că spunea, Ilie este cauza că noi nu avem ploaie. Fiindcă el era cel care a spus lui Ahab, n-are să fie ploaie decât la cuvântul meu. Și 3 ani și jumătate, Ilie se joacă cu Ahab de aștoarețele cu pisica. Se ascunde când aici, când dincolo, evident, după porunca lui Dumnezeu, și nu-l găsește nimeni. Asta este mâna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te protejează, te protejează. Are 2 locuri unde se ascunde, la pârâul Cherit, și odată merge în țara fenicienilor, la Sarepta, la o văduvă. Pentru și acolo, în casa văduvei, trăiește ultima perioadă a secetei.
După câtva timp, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie. Sigur. Normal. Atunci cuvântul Domnului a venit la el spunând, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată, am poruncit. Ce frumos! Dumnezeu aranjează înainte de a ajunge. Iată, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. O femeie săracă, săracă, și cred că acest episod este foarte îndrăgit din Biblie și până și copiii îl cunosc, pentru că este impresionant. Când a ajuns la poarta cetății, iată, era o femeie văduvă care strângea lemne. Adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când mergea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și i-a zis, adă-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. Și ea i-a zis, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng 2 bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Și iată că Ilie intervine. Nu numai că Dumnezeu îl salvează pe Ilie, Ilie îi salvează și pe cei cu care intră în contact. Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, versetul 13. Numai pregătește-mi întâi mie o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din urcior nu va lipsi până în ziua în care Domnul va da ploaie pe fața pământului. Și așa a fost.
Vedeți dumneavoastră, asta este cheia. Ilie se prezintă ca un reprezentant al lui Jehova. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Deci era evidentă diferența între Baal și Jehova. Eu sunt reprezentantul Domnului Dumnezeului lui Israel. Dacă vei asculta de Domnul Dumnezeului Israel, atunci vei avea făină și vei avea un de lemn tot timpul. Acum femeia era pusă într-o situație. Să asculte de glasul rațiunii, mai am un pic, cui să-i dau? La copilul meu sau la un străin? Glasul rațiunii. Ce spune rațiunea? Păi dă-i la copilul tău.
Orice mamă.
Cum să dai tu la un străin când mai ai o bucată de pâine? Și al doilea este glasul credinței. Ascultă de Dumnezeu. Că dacă asculte de Dumnezeu, nu ți se va termina niciodată făina și unde lemnul. Și femeia aceasta are o putere a credinței fantastică.
O femeie din Sidon.
Femeie din Sidon. Această femeie din Sidon este luată de Domnul Hristos ca exemplu și prezentată în Nazaret, în sinagoga lui, și spune, când a fost foamete, Dumnezeu a trimis pe Ilie nu la o văduvă din Israel, ci la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și când au auzit evreii treaba asta, cum, da? Au urlat, au țipat, l-au scos afară pe Iisus să-l arunce în prăpastie. Cum anume îi jignește pe ei? Dați dumneavoastră seama ce însemnează fanatismul religios. Un păgân era cu minte extraordinar de lucidă. Dacă Domnul Dumnezeul lui Israel zice așa, mă închin și fac așa. Iar un evreu, și din timpul lui Ilie, și din timpul Domnului Hristos, fanatic, religios, nebun, gata să îl ucide pe Domnul Hristos aruncându-l în prăpastie, pentru că a spus că un păgân poate să fie mai credincios decât un evreu. Vedeți dumneavoastră. Ilie ne prezintă o latură a credinței până în profunzimea ei, nu formalitatea, nu ritualul, nu gradele eclesiastice, ci acea legătură care te apropie pe tine de Dumnezeu. Ascultă mai întâi de Domnul Dumnezeul lui Israel. Fă mai întâi pentru omul lui Dumnezeu și atunci nu ți se va termina făina și unde lemnul. Acesta este un exemplu fantastic al credinței și vreau să mă adresez tuturor mamelor, poate multe dintre ele sunt amărâte, sărace, n-au destui bani, poate nu știu cum să-și înnoade necazul, ce să facă mai întâi, ce să facă mai pe urmă. Dragi creștine, ascultați de Dumnezeu. Puneți mai întâi pentru El. O văduvă a pus ultimii bănuți pentru Dumnezeu. O altă văduvă a pus pumnul de făină pentru omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat tot ce a avut nevoie. Puneți mai întâi pe Dumnezeu înainte. Ascultați de glasul Lui, încredeți-vă în El și El nu are să vă uite și nu are să vă lase să muriți de foame. Aceasta este lecția lui Ilie în Sarepta Sidonului.
Nici n-aș mai putea să mai adaug ceva, vreau să vă mai întreb, dar e prea frumoasă ideea ca să nu rămânem la ea și să ne ocupăm de ceea ce s-a întâmplat pe munte săptămâna viitoare. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine!